В эфире «Свобода» у Менску, 6 раніцы, у Пражской студии «Новина» у Стась Ивашкевич. Доброй раніцы, сёння у свете. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларусьнафта» за яго дзелавыя стасункі з іранскай кампаніі «Нафтан Інтэртрэйд», паведаміў у аўторак Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў. Санкцыі азначаюць абмежаванне доступу «Беларусьнафты» на амерыканскі рынак. Нават калі яна цяпер не вядзе ў ЗШ камерцыйнай дзейнасці, яе магчымасць працаваць у ЗШ ў будучыні будзе абмежаваная, заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗШ Марк Тоунер. Амерыканскія ўлады мяркуюць, што Тэгеран выкарыстоўвае свае наддаходы ад нафтаздабычы для фінансавання праграмы па распрацоўцы ядзернай зброі. Амерыканскі закон прадугледжвае санкцыі на супраць усіх кампаніяў, што інвестуюць звыш 20 мільёнаў даляраў у іранскую нафтагазавую галіну. У 2007 годзе «Беларусьнафта» заключыла з Тэгераном дамову вартасцю на паўмільярда даляру аб распрацоўцы іранскага нафтавага радовішча «Джафейр». Працягваем навіны. Лібійская апазіцыя імкнецца да ўсталявання ў краіне дэмакратыі, дзе паважалі б законы і правы чалавека. Такую заяву зрабілі на прэсавай канферэнцыі ў Лондане прадстаўнікі часовай нацыянальнай рады, створанай лібійскай апазіцыі. Яны заклікалі міжнародную супольнасць дапамагчы лібійскім паўстанцам пастаўкамі зброі для барацьбы з рэжымам Муамара Кадафі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, аднак, зазначыў у сваім выступе на канферэнцыі, што эмбарга ААН на пастаўкі зброі ў Лібію тычыцца абодвух бакоў канфлікту. Па выніках канферэнцыі ў Лондоне яе ўдзельнікі таксама дамовіліся аб стварэнні кантактнай групы, якая зоймецца распрацоўкай палітычных рэформаў у гэтай краіне. У выніковай заяве падкрэсліваецца, што новае аб'яднанне будзе працаваць у шчыльных кантактах з ААН, Афрыканскім саюзам, Лігай арабскіх дзяржаў і еўрапейскім звязам, паважаючы прынцыпы суверэнітэту і незалежнасці Лібіі. Першая сустрэча кантактнай групы мае адбыцца ў Катары. Старшыняваць па чарзе будуць прадстаўнікі розных краінаў з суседнімі з Лібіі. На сустрэчы ў Лондоне, у якой удзельнічалі дэлегацыі 35 краінаў, а таксама кіраўніцтва ААН і НАТО, бакі не выключылі і магчымасці новых санкцый супраць рэжыму Муамара Кадафі. Паўночны Судан абвінавачвае паўднёвы Судан у падрыхтоўцы ваяўнікоў. Дарадца прэзідэнта паўночнага Судану Мустафа Асман Ісмаіл заявіў BBC, што паўднёвы Судан падтрымлівае паўстанцаў з Дарфура, якія вядуць змаганне з паўночным урадам. У паўднёвым Судане назвалі абвінавачанні беспадстаўнымі. Яшчэ адзін землятрус адбыўся на ўсход ад японскай прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзіцца аварыйная АЭС. Як паведамляе тэлеканал NHK, магнітуда штуршкоў склала 6,5 балаў па шкале Рыхтэра. Раней прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што ўлады Японіі працуюць у рэжыме максімальнай гатовасці да новых нечаканасцяў з боку АЭС. Таксама паведамлялася, што блізь станцыі быў выяўлены радыеактыўны плютоній. Еўрапейскі суд па правах чалавека забавязаў Расію выплаціць кампенсацыю памерам 1,5 мільёна еўра на карысці жыхароў Чачэніі. Як вынікае з судовага паведамлення, першы пазоў, пададзены жыхарамі разбуранай у 99 годзе падчас авіяналёту федэралаў вёскі Когі. Тады ў выніку нападу загінулі двое дзяцей і тры жанчыны. Другі пазоў падалі сваякі зніклага ўраджэнца Чачэніі Аюба Мурзатава, якого ў 2002 годзе ў невядомым накірунку звезлі людзі ў камуфляжны форме. Паводле сваякоў пацярпелага, расійскія ўлады не расследавалі знікнення Мурзатава.